Kimdir yulimni to'smoqchi bo'ldi. Kimdir ko'z yoshim to'kmoqchi bo'ldi. Kimdir elga sharmanda qilib mag'rur boshimni egmoqchi bo'ldi. Kimdir yulimni to'smoqchi bo'ldi. Kimdir ko'z yoshim to'kmoqchi bo'ldi. Kimdir elga sharmanda qilib mag'rur boshimni egmoqchi bo'ldi. Bu bola yomon sindi deganlar, taqdiriga yig'lab kundi deganlar, yiqilganda meni quvvatlab turgan xudo borligini unutib qo'ydi. Bu bola yomon sindi deganlar, taqdiriga yig'lab kundi deganlar, yiqilganda meni quvvatlab turgan do'stlarim ko'pligi unutib qo'ydi. Kimdir ayg'oqchi bo'ldi. Kimdir oyoqdan tortmoqchi bo'ldi. Kimdir dardimni bila turib dushmanga meni sotmoqchi bo'ldi. Kimdir izimdan ayg'oqchi bo'ldi. Kimdir oyoqdan tortmoqchi bo'ldi. Kimdir dardimni bila turib dushmanga meni sotmoqchi bo'ldi. Bu bola yomon sindi deganlar, taqdiriga yig'lab kundi deganlar, yiqilganda meni quvvatlab turgan xudo borligini unutib qo'ydi. Bu bola yomon sindi deganlar, taqdiriga yig'lab kundi deganlar, yiqilganda meni quvvatlab turgan do'stlarim ko'pligi unutib qo'ydi. Yomon sindi deganlar, taqdirga yig'lab ko'ndi deganlar, yiqilganda meni quvvatlab turgan xudo borligini unutib qo'ydi. Bu bola yomon sindi deganlar, taqdirga yig'lab ko'ndi deganlar, yiqilganda meni quvvatlab turgan do'stlarim ko'pligi unutib qo'ydi.